Par Ķīnas pieaugošajām ambīcijām globālajā līmenī nevienam šaubu nav, un tagad arvien biežāk tiek uzdots jautājums, kad, nevis vai, Ķīna apsteigs ASV un kļūs par ietekmīgāko pasaules ekonomiku. Tas nenoliedzami rada gan iespējas, gan arī dažādus izaicinājumus, ar kuriem tad arī jārēķinās visiem, arī Eiropas Savienībai. Kāpēc šis sanāsinājums ir novērojams tieši tagad un kā tas būtu vērtējams? Par to sarunājos ar Latvijas ārpolitikas institūta Āzijas programmas vadītāju un Ķīnas pētnieci doktoru Hunu Aleksandru Bērziņu Čerenkovu. Nevar noliekt, ka saspīlējums ar Eiropas Savienību un Ķīnu un vēl jau vairāk arī ar Amerikas Savienotajām valstīm, nu, tas nav nekāds jaunums. Taču šonedēļ tas atkal ir sasniedzis jaunus augstumus un Eiropas Savienība ir ieviesusi sankcijas pret vairākām ķīniešu amatpersonām. Arī Ķīna ir atbildējusi ar pretsankcijām. Kāpēc šāds sāsinājums un kāpēc tieši tagad?
Jā, no vienas puses Eiropas Savienība un ASV tiešām ir daļa no kolektīvajiem rietumiem attiecībā pret Ķīnu un Ķīnas acīs. No otras puses Ķīna tomēr sadala un redz un uzskata, ka ar Eiropas Savienību ir iespējams pragmatisks dialogs, vismaz par ekonomiku, kur pretī ar ASV, jā, tātad nu, no Ķīnas pozīcijām strādāt ir grūti. Bija iespējams, es gribu labot to. Un tāpēc, tad, kad Eiropas Savienība pašā 20. Gada nogalē pasludināja, ka ir sasniegta vienošanās par visaptverošo investīciju nolīgumu ar Ķīnu, Ķīna to uztvēra tiešām kā apliecinājumu savai domai par to, ka Eiropas Savienība un ASV kaut arī ir partneri, bet tomēr ar Eiropas Savienību Ķīnai kaut kāds dialogs ir iespējams. Un, protams, tas izsauca milzīgus protestus un neapmierinātību pašā Eiropas Savienības iekšienē. Arī Baltijas valstis toreiz izteica nožēlu, ka Eiropas Savienība palaida garām iespēju koordinēt ar partneriem otrpus Atlantijas okeānumu. Bet tomēr atbalstīja vismaz šo nolīgumu. Un Ķīna tātad bija uztvērusi, ja, ka Eiropas Savienība it kā ir tāda pragmatiska. Bet Eiropas Savienībai tas faktiski tā bija tāda vērtību minikrīze. Jo Uiguru jautājums un tas, ka Hongkongā viena valsts divas sistēmas tiek pātrinātā formātā saīsināt, tas jau nekur nepazuda. Un Eiropas Savienība, tas jau ir ierakstīts jau tās pamata dokumentos, ir vērtību orientēts spēlētājs. Protams, jā, tiek runāts par to, ka tā ir tirdzniecības savienība un tā, bet tomēr tas ir vērtības spēlētājs globāli. Un tāpēc bija nepieciešams kaut kādā veidā parādīt arī šo Eiropas Savienības vērtību pozīciju. Un tāpēc diezgan nelielā skaitā gan jāsaka, bet tika sankcionēts šīs Ķīnas amatpersonas un viena juridiskā persona. Ja? Ķīna uztvēra to personīgi, ka lūk, tātad ar jums tomēr strādāt nevar. Un tāpēc tas arī paskaidro to, ka Ķīnas atbildes sankcijas bija daudz spēcīgākas, asimetriski spēcīgākas un skāra divus virzienus, gan politisko, gan arī, un šeit ir liela izsaukuma zīme, arī akadēmisko, arī domnīču līmeni.
Jūs ar laikam esat gribot, negribot iespējams iekļuvušajām sankcijām pakļauto personu sarakstā.
Pirmkārt, jau mani kolēģi tika nosaukti vārdos gan no Zviedrijas, gan arī no Vācijas, bet otrakārt tā domnīca, kura ir nonākusi sankciju sarakstā attiecībā pret Ķīnu, tas ir Mercator Ķīnas studiju institūts, jeb Meriks, Berlīnē bāzēts, tik tiešām es sākot ar aprīli būšu tur arī viespietnēts statusā uz dažiem mēnešiem un tādā veidā, nu, skaidrs, ka tas formulējums, kas ir sankcijās, viņš ir ļoti, ļoti neskaidrs, tur ir pateikts, ka tātad nozīmīgās personas, kas ir saistītas ar šo organizāciju, bet patiesībā jau tas nozīmē, ka, protams, tie, kas sevi sasaista ar Meriks, kaut kādā veidā pieņem, ka Ķīnas vīzas šajā pasē visdrīzāk tuvākajā laikā vairs nebūs, un ar to var rēķināties. Protams, mēs atbalstam savus kolēģus, arī Eiropas Savienības domnīcas, ieskaitot ārpolitikas institūtu, ir parakstījušas vēstuli akadēmiskās brīvības atbalstam. Protams, tas ir bēdīgi, tas ir skumji, ka pat pētnieku darbs tiek tik ļoti lielā mērā politizēts, bet es gribu arī teikt, ka es uzskatu, ka tas ir pierādījums tam, cik ļoti ir vajadzīgi Ķīnas speciālisti Eiropā.
Šoreiz Eiropas Savienības, ASV un arī Lielbritānijas darbības ir bijušas saskaņotas, un kā ir norādījis arī ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens, kopējam viedoklim tomēr ir lielāks spēks. Vai tas nozīmē, ka Ķīna faktiski savās darbībās varētu būt spēcīgāka par katru no atsevišķām valstīm vai blokiem?
Es domāju, ka nē, noteikti kopīgai balsī ir lielāks spēks, bet jāskatās ir, kas ir kādas darbības auditoriju. Un ar diezgan lielu pārliecību var teikt, ka Ķīnas sankcija auditorija ir iekšēja. Tātad parādīt, ka mēs nepadosimies, ka mūs nevar tā tik viegli piespiest. Šis žests, nu, viņš ir pretproduktīvs lielā mērā. Tas, ka būs sankcijas, preatbild sankcijas, tas jau ir tā kā skaidrs, vai ne? Bet jautājums ir kādas. Un tas, ka tika uzbrukts cilvēkiem, kas runā par Ķīnu, analizē Ķīnu, un tika uzbrukts ārkārtīgi polēmiskā, asā veidā, rakstos arī Ķīnas publiskajā telpā, sakot, ka tie neesot nekādi pētnieki un ka viņi apmelo Ķīnu, tas parāda, ka šai akcijai vairāk ir tāds retorisks, iekšpolitisks mērķis. Un es gribētu teikt arī runājot par to, ka tiek kaut kādi spēki vākti kopā. Protams, Ķīna par to uztraucās, jo galu galā nu pat arī ASV vadība aizvedēja Quad Summits, kura sastāvā ir arī Austrālija un Indija, un tātad faktiski to sauc pa Japāna, ja, ASV, un to gan Ķīnā, gan arī ārpus Ķīnas neformāli dēvē par anti-Ķīnas koalīciju.
Šoreiz sankciju jautājums ir bijis saistīts ar vēršanos pret uiguru minoritāti, ko daudz dēvēja arī pat par genocīdu. Par šo jautājumu tā skaļāk tiek diskutēts, manuprāt, nu, tikai pēdējos gados, bet cik nopietna un sena patiesībā ir šī problēma?
Ķīnas politika attiecībā uz minoritātēm, protams, ir etniskajām minoritātēm, protams, ir interesants jautājums. Ķīna ar to ir mēģinājusi jau kopš 49. gada to risināt, gan no kaut kādām komunistiskajām teorijām, gan arī izrietot no maoisma. Viens interesants piemērs ir, piemēram, 78. gadā Ķīna kritizēja Padomju Savienību, tad, kad bija Padomju Savienības un Ķīnas starpā konflikti, par to, ka Padomju Savienība lūk īstenojot etnisko politiku tādā veidā, kas ved uz tautu iznīcināšanu un minēja par piemēru Baltijas republikas un teica, ka ķīnieši nu, gan pret savām minoritātēm, pret savām administratīvajām vienībām izproties pavisam savādāk. Mēs saprotam, ka Ķīna tā ir multietniska valsts un etniskā politika ir kaut kas tāds, ko Ķīnas līderiem visu laiku jāstrādā. Protams, tā pieeja un instrumenti, kurus viņi lieto, viņi ir nehumāni. Un kas attiecās uz uiguriem konkrēti, tad jā, šī problēma visvairāk sāsinājās pēc olimpiādes 2009. gadā, kad notika protesti, un bija arī cilvēku upuri gan uiguru pusē, gan haņu pusē, kas ir etniskie ķīnieši, kas dzīvo Sindzenā. Protams, Ķīna kā vienu no savām no lielākajiem riskiem un arī savas drošības sadarbības reģionālajiem valstīm vienmēr min terorismu. Līdz ar to tiek sasaistīts uiguru separātisms ar terorismu un ar tādu nu, valsts graujošu darbību. Problēma jau ir tajā, ka šobrīd tiek vilkta vienādības zīme starp uiguru un aizdomās turamo un potenciālo noziedznieku. Un tāpēc nu, šis vārds genocīds, tur ir jāskatās, tas, protams, ir tiesību jautājums, es neesmu jurists, es nevaru spriest, bet tas, ka tie ir cilvēku tiesību pārkāpumi, tas ir skaidrs. Un īstenībā pat palasot Ķīnas paziņojumus, var redzēt, ka ir divu veidu argumenti. Vieni argumenti ir, šeit es runāju par Ķīnas oficiālo publicistiku, nu, piemēram, Global Times, jā. Pirmā argumentu rinda ir, ka tā nav taisnība, cilvēki labprāt tur strādā, tās ir tādas politiskās nometnes, tur viss ir labi, jā, tie nav nekādi pārkāpumi, viņi visi apmierināti, visi vienkārši jums pamāca par valsts, teiksim, uzbūves teoriju. Tātad jūsu pārmetumu pārspīlēt, bet otrā aizsardzības līnija faktiski atzīst, ka tā situācija nav ideāla. Un saka, paskatieties uz sevi, jūs jau arī paskatieties amerikāņiem uz robežas, bērni sēž būros, jā, paskatieties jums Eiropas Savienībā, migrantu krīze, cilvēks slīkst vidusjūrā. Jā, mēs zinām, ka mums tā ir, bet mēs paši tiksim galā. Tātad patiesībā divas pilnīgi pretējas aizsardzības stratēģijas. Otrajā gadījumā atzīstot, ka kaut kas labi nav.
Un visbeidzot, es gribētu jautāt par vēl vienu lietu, proti vakcīnām. Mēs zinām, ka Ķīna tiek uzstīta par ticamāko koronavīrusu izcelšanās vietu, taču tā ir arī savas vakcīnas, ko tā jau izmēģina un var arī mēģināt turpmāk izmantot kā ģeopolitisku instrumentu.
Noteikti, jā, Ķīna, protams, jau no COVID-19 izplatības sākuma mēģināja īstenot to, kā maigās varas tāda kā ofensīva. Nevēlt šīs akcijas, ka tika dāvinātas gan maskas vai arī tika, teiksim, pārdots, nodrošināts kāds ekipējums valstīm. Un, protams, ar vakcīnu tas tā arī ir. Es tā saprotu, ka Pasaules veselības organizācijas pozīcija šeit ir vispirms nodrošināt cilvēku izdzīvošanu, un tāpēc, ja ir valstis, kuras nevar atļauties vai teiks, viņām nepietiek, principā, nu, jo lielāks piedāvājums, jo labāk cilvēcei, ja, tā pozīcija. Līdz ar to tas, ka Ķīna īsteno savus ģeopolitiskos vai maigās varas mērķus caur vakcīnu diplomātiju, skaidrs, ka tā ir spēle, bet iespējams, ka ir valstis, kurām tas tiešām ir izdzīvošanas jautājums, un tas būtu okay. Cita lieta par diskusiju Eiropas valstu starpā, mēs esam dzirdējuši gan Slovākiju, gan citi kolēģi, kas diskutē gan par Krievijas, par Ķīnas vakcīnām, arī tepat Igaunijā pozīcija, kā mēs zinām, prezidenta bija izteikusies, ka nu, tas nav politisks jautājums, tas cilvēku dzīves jautājums. Tātad šī diskusija ir interesanta, kāpēc Eiropas Savienības valsts, teiksim, pasaka ne Ķīnas vakcīnām. Es domāju, ka šeit ir jābūt godīgiem un atklātiem, un attiecībā uz Krievijas vakcīnu jau nu vismaz, bet iespējams arī attiecībā uz Ķīnas vakcīnu, vienkārši atklāti jāpasaka, ka mēs varam nosekt tās vajadzības, kuras mums ir ar šīm te rietumu vakcīnām, un mēs uzskatām, ka riski ir pārāk lieli, jo šeit ir ģeopolitiskā cena klāta. Jā, tātad nevis slēpties ar kādiem citiem principiem, bet godīgi un atklāti to ieteikt vārdos.
Dzirdējāt sarunu ar Latvijas ārpolitikas institūta Āzijas programmas vadītāju Hunu Aleksandru Bērziņu Čerenkovu.